Hörsim.
Takhle.
To je dostané.
Tak přeště jsem tam nedopovídal, o čem to tam bylo? O tom, když člověka potká ta nějaká milost, co s tím má dělat. Musí vyhovět také úrovni svého zevního života. To znamená, on musí ten klid, který nastupuje z vyšší síly, uměle, nebo musí mu vyhovit podobným klidem zevním životu. On nesmí po tu chvíli být činný. On, i když já tady nabádám po všech stránkách činnosti, tak on musí v tomto případě přestat být činný. A teď k té druhé věci. Tam jsem řekl, tam mě byl kladen dotaz, jak se to srovnává s pravdou, když na jedné straně píši, že zlatý klíč slouží k tomu, aby člověk se odpoutal od věcí, aby správně podle vůle Boží věci řešil, aby si pomohl k prosazení vůle Boží do života. A na druhé straně říkám, že se toho nemá často používat, že se s tím má šetřit. Že to nesrovnává. Bohužel se to srovnává. Já jsem si toho byl dobře vědom, co jsem říkal na jedné stránce a na druhé. Já se nebudu ohánět aristotelovskou a indickou logikou, která je rozdílná, ale já by jenom chci říct, že když se používá takového zlatého klíče v případech, které nejsou krajní, tak já zanedbávám jednu věc, že jsem nevyčerpal všechny vlastní možnosti. Já si cením zlatého klíče jenom, to je můj názor, já se cením jenom po té stránce, že mě zbavuje neklidu. Ano? Že totiž já mám vlastně v té fázi, ve které se nacházím, největšího nepřítele v neklidu. Neklid, zloba, vášeň, cokoliv, zármutek, rozpolcení jakéhokoliv druhu, ve mně způsobuje neschopnost spojit se úžeji s Bohem. Ano? Navázat kontakt. A proto jsem také proto z tohoto svého, z této své pozice, z toho svého poznání, užít klíče jenom v tom případě, když už to nemohu klidně řešit jinak, nižšími prostředky. Protože jsem si jist jednou věcí, že jestliže člověk nevyčerpá prostředky, které má taky od Boha, těmi běžnými prostředky, jestli nevyčerpá tyto běžné prostředky, tak nemá právo chtít vyšší pomoc. Vůbec to nemá právo. To je hříšné spoléhání na pomoc Boží, které je trestné. A to se nějakým způsobem jinde odnese. Ano? A já bych byl nerad, aby mě potom někdo přišel a říkal, já jsem užíval za toho klíče, ono si to sice povedlo, ale potom to mělo takové a takové neblahé následky úplně na nečekané straně, na nečekaném poli a tak dále. Na to by časem přišel. Jestliže ale toho zlatého klíče použije jenom tehdy, když dočerpal všechny běžné prostředky, které má k dispozici, které jsou také od Boha. Myslím, že něco je tady, co není od Boha. Všechno. A když se dostaví neklid, protože to nemůže řešit těmi běžnými prostředky, tak jedině v tom případě má právo použít zlatého klíče. Na tom prosím trvám. A když ho použijete jinak, tak se vystavujete tomu nebezpečí při nejmenším, že to nakonec mechanizujete, že to přestane být zlatý klíč, že to bude mechanické svalování své vlastní zodpovědnosti na bedra Boží. A on vám dal Pán Bůh také úkoly, které máte řešit z té běžné síly, kterou vám dává, a ne z toho navíc. Víte, že Ramakrišnovi měli jeho žáci za zlé, že on měl rakovinu krku, na kterou nakonec zemřel, a že jeho žáci mu vyčítali, že se nedá od své matky Káli vyléčit. Matka tě nemá tak ráda, že by tě vyléčila? On říkal, hej, kdybych jí o to požal, tak mě vyléčí. To je něco podobného, jako Ježíš Kristus radil tomu Petrovi, ten meč, kterým chceš tady mě hájit, ten založ do pochvy. No mečem zachází, mečem schází. Co pak si nemyslíš, že kdyby chtěl, že pluk andělů, nebo já nevím ještě víc, přijde a ochrání mě? Ty jsi bláhový. Já teď tady působím prostou lidskou silou, tou běžnou, kterou se nemohu uchránit. Ano? Totiž mnohé případy, a to jsme už dneska na to jednou narazili, kde není třeba všechno, všeho se vyvarat, všeho se uchránit. Všechno zlo nesmíte chtít ze světa zprovodit. Já tím nehájím, prosím, zlo. Ale jenom znám také jeho funkci. Že pojem zla je pro nás relativní záležitost. Ano? To není nic absolutního. Taky pojem cnosti a pojem hříchu, to není nic absolutního. Co je u nás třeba s hříchem, není hříchem v Indii. A naopak, ano? A nebo v Číně, podobně. Čili křesťanský pojem hříchu není indický pojem hříchu, čínský pojem hříchu, indiánský pojem hříchu. To je něco úplně odlišného. A když oni podle své morálky a svých předpisů jednají, tak nedělají hřích. A u nás by hřích třeba dělali. Víte? A tak když já nevidím do věcí a ono mě to neznepokuje a ono to člověka, nikoho to neničí, jenom způsobuje, že někteří lidé prožívají nějakou krizi, která jim patrně náleží, to já nevím, jestli náleží, tak se do toho nepletu. Já toho zlatého klíče všude nepoužívám, no, v velmi řídkých případech, kdy jsem si jist, že ho mám použít. Tož, a to je ten případ, že to krajní případ. Že to jsou krajní případy, já poznám. Nedá se to jinak přeci už řešit. Všechny lidské možnosti jsme dočerpali. Ejhle, je tu zlatý klíč. Tak tady mám dotaz, jak je to s tím dojmem ze života, který si bere nesmrtelná duše sebou a z něhož potom se vlastně rodí dispozice k dalšímu životu. Proč je to, když ten člověk je třeba ochoten se vzdát tohoto života, proč ještě nějaké to reziduum tady je? Jak tomu přijde, když má třeba tu dobrou vůli všeho se vzdát? Totiž mluvil bych ze své vlastní zkušenosti. Já jsem si kolikrát myslel, že jsem se všeho vzdal. Kolikrát. A já mohu dneska tady 100% tvrdit, že i při tom posledním vzdání před tou operací, jak jsem se o to snažil 4 měsíce a 8 dní, jsem se dostal tak daleko, aby všechno odevzdal. Totiž stačilo mě to k tomu experimentu. Takže jsem měl dojem, všechno je odevzdáno. Experiment proběhl, jak jsem si přál. Bylo tady to napojení na tu soucnost. To se podařilo. Ale potom, jak jsem se z toho dostal, jsem si ověřil, co ještě všechno ve mně zbylo. Že když nevědomost hříchu nečiní. A když já odevzdám všechno, o čem vím, tak to stačí. Ale neodevzdám nic toho, o čem nic nevím. Já například musím říct, já to přirovnám, například jako přirovnání. Tak máme vědomí a podvědomí. V podvědomí je spousta věcí, na které nemusím ustavičně myslet. Ale když potřebuji a mám dobrou paměť, tak z toho podvědomí vždycky dostanu do vědomí to, co právě potřebuji. Obyčejně říkám třeba, když potřebuji násobit, tak najednou násobím. Protože v tom podvědomí tu schopnost násobení mám zachovánu. Je vám jasno, že v podvědomí je toho to moc krát více. To se nedá říct jedna kus tisícům, daleko více, než toho, co je ve vědomí. Ve vědomí je tak nepatrná částečka z toho, co je v mém podvědomí. Například celý jazyk český je v mém podvědomí a já mluvím vědomě česky dneska. Tak když potřebuji česky mluvit, tak najednou se mi dostává ta moje schopnost mluvit česky do vědomí. Ano?
Takhle je to také s tím, co já odezdávám třeba z okamžiku smrti, obdobně tedy z okamžiku smrti, nebo v okamžiku, kdy se chci odpoutat. Já odevzdám všechno, co jsem tady na tom světě měl. Já přestanu vlastnit. Nic více na mě nechce. Ježíš Kristus řekl, nikdo nemůže dát ti víc než svůj vlastní život. Opravdu nemůže. Nemůže. Není schopen. A protože není schopen, tak mu toho zůstane asi nesmírně více, než kolik toho dal. Já jsem to poznal sám na sobě, když jsem zpočátku na té duchovní cestě, to bral ještě vážně a dobře, ne? A když jsem pořádně koncentroval, tak jsem procházel smrtí, takovou pro mě nežádoucí. Protože já jsem si myslel, všechno jsem dal. A já jsem najednou viděl, že nevím o celé řadě věcí, které jsem nedal. Za mnou najednou stála, nebo stály všechno dohromady, všechna vtělení, která jsem předtím zažil, se všemi potížemi, se všemi strastmi i slastmi, a ty jsem měl odevzdat. Já jsem o nic vůbec nevěděl, kde se tu vzali. Já jsem měl tušení, že jsou nějaká předcházející vtělení. To mě nikdo neučil v katolické církvi. A oni tu najednou byli. Já jsem najednou začal nestíhu všech svých vtělení. To byla strašná tíha. To bylo více než jeden lidský život. To bylo tisíce životů. No a teď jsem si oddychl a říkám si, tak to už ty se teďka odezdál, ne? Tak to už si odezdal všecko. No jo. Ale když ono je tady spojitost všeho ze vším, najednou jsem, když jsem pokročil o kousek, jenom malinký kousek dál, tak jsem, a to jsem ještě nepronikl do toho nekonečna, tak jsem si zjistil, že musím odevzdat celou existenci vesmíru, neboť já z ní vyplývám. Já vyplývám z této skutečnosti, kterou my tady zažíváme, to není z odděleného ode mě. Vy nejste mi cizí, vy nejste jiní než já, vy jste všichni závislí na jedné jediné absolutní existenci. To už já dneska vím. Ale já bych to nemohl vědět, kdyby byl neodezdal i vaší existenci, chápete to? Takhle musíte rozumět spasitelským úkolem Ježíše Krista, že se stává, řekl bych, takovým vůdcem celého stvořeného, když tam umírá na tom kříži. Proto se potí krví. To nebyl bázlivý člověk. A najednou takováhle slabost. To je tím, že nese něco, co my nemáme tušení, že se při té chvíli nese. No a zkrátka, když člověk po životě, který žil normálním světským životem, nikdy se nesetkal s vědomím o předcházejících vtělení, nikdy se nesetkal s vědomím o sounáležitosti s veškerenstvem, když tam odezdá a postihne všechno, co mohl, to znamená svůj vlastní život, něco udělal, ale ať si nemyslí, že překonal převtělování. Nebo že se dostane k Pánu Bohu do absolutna. Ne pak. Naprosto ne. Ten mašíruje rovnýma nohama do dalšího vtělení, protože dal jenom svůj život, to znamená, vzdal se vlastnictví, udělal veliký pokrok, přestal vlastnit. Ale přestal vlastnit jenom to, co věděl, že vlastní. Ale kdo pak si z vás jenom uvědomí, že vlastní to obrovské podvědomí? Teprve, a to je to, co tady nabil, teprve to povědomí, že? Teprve, když na vás chtějí nějakou vědomost, třeba z toho násobení, a vy jim násobíte, tak teprve se dovídáte, že vlastně umíte násobit. Znovu se to dovídáte. Ne? A to taky vlastníte. A to přitom vůbec neodezdáváte. Mystická koncentrace, když se správně provádí, má tu výbornou vlastnost, že celé podvědomí, který je vázán na živou mozkovou hmotu, na šedou kůru, nebo jak to chcete říkat, to je jedno, zůstává na ní vázáno a nepřekáží tomu vzletu lidského ducha. Ten lidský duch nechá to podvědomí v té živé hmotě mozkové a jde si za tím nekonečném. Toho osvobodí do značné míry. Ale najednou zažívá věc, kterou by neměl zažívat. je nucen se vrátit. Čím to, že tam nezůstává? Čím to, že se vrací? Protože ten tlak toho jeho povědomí se stupňuje. To nebylo zabito, to bylo jenom opuštěno. Mystickou koncentrací i hlubokou mystickou modlitbou ticha, nebo ještě vyšší třeba z extazí, po extazí, extazí se opouští jenom a nezabíjí se to, co v člověku je. A to má za následek, že se to hlásí k životu a čím dokonalý to člověk opustí, tím dokonalý se to hlásí k životu, protože to má spojitost. A není to vymazáno. Je to ranec, který se do prázdné mysli dere. A dostane se tam. Víte, Ježíš Kristus na to narazil v té své řeči o té vyčištěné komnatě. Když někdo vyčistí svoji mysl, nebo on říkal komnatu, komůrku svou, nebo tak nějak, od nějakého nečistého ducha, že tím není vyhráno, že přijde 7 jiných a začnou tam přebývat, protože tam najdou uklizeno, prázdno. To je ono. Nikdy nikdo netušil, kolik zbytečných myšlenek v člověku je, než se začal koncentrovat. Protože se mu vyvalí podvědomí do jeho vědomí, které se tam nikdy nemohlo a nemělo právo dostat. Protože byl pořád pln něčeho. Teď se jenom vyprázdnil a má větší potíže s tím podvědomím, než měl předtím kdykoliv. Říká si, k čemu je taková koncentrace, když já přijímám zrovna víc myšlenek, než při normálním myšlení. Při normálním myšlení na určitou věc myslím a je to vyřízeno. Jsem vlastně soustředěn. A tady jsem rozptýlen. To mě mnoho lidí říká. Protože jim chybí jedna věc, to zaměření do té věčnosti, do toho Boha. To zaměření může přehlušit, nebo může zabrzdit tomu vpádu toho podvědomí. Bych chtěl říct jednu věc. Zase znovu připomínám to svědectví svatý Terezie z Avily, ano? Že totiž ona, protože toto nevěděla všechno, co my si tady dneska říkáme, byla podmaněná, prostě podléhala tomu způsobu myšlení tehdejších lidí a hlavně jejich duchovních vůdců, kteří nebyli osvíceni, tak svatá Terezie všechno dala a pořád nemohla umřít. To je to, na co tady pořád narážíme. A proč mohla umřít? Protože fakticky vůbec neměla co dát. Ona sice neměla co dát, ale to jsem ještě neřekl, ale my opravdu nemáme co dát. To pravé, co máme, to je všechno z věčnosti pocházející, od Boha pocházející. A to, co je nadstavbou na to, to naše podobení, co my si z toho vyrobíme, jak to přetvoříme, jak to transfigurujeme do našich potřeb denního života, jak vědomí, tak vědomí, to sice můžeme dát a to můžeme poctivě dát, ale není to zdaleka všecko, protože my dostáváme ustavičně jeho jsoucnost, my dostáváme ustavičně od něho dávku poznání, sílu k poznávání. My dostáváme ustavičně jeho lásku, abychom byli schopni milovat i v širším slova smyslu nenávidět. Ano? A toto všechno musíme si uvědomovat, že dáváme, že to vracíme na zpátek. Ježíš Kristus to krásně ukázal, když umíral a byl prost tohoto. Neměl za sebou toho otce, který předtím pořád s ním byl. Jo, neměl ho. Prostě opustil. Pro tohle to, co my tady říkáme. Že dokud kdyby ho neopustil ten Bůh, kdyby mu nepřestával dávat tyto dávky poznání, ty dávky soucnosti a lásky, tam by nemohl umřít na kříži. My to, že špatně rozumíme tomu, co je to láska Boží. Láska Boží člověka prudce vyprazňuje. A my pořád čekáme nějaké dary, nějaké šimrání po těle nebo nějaké stavy blaženosti. Dokud tohleto jako chceme, tak se nemůžeme ani napít, ani na krok přiblížit k soucnosti Boží. Ale jak my začneme cenit toto vnitřní vyprazňování, tak jsme na správné cestě. Protože on jediný může vzít všecko na svá bedra, co my vůbec neuneseme. Teď já si uvědomuju, že kdybych byl měl unést ta vtělně to všechno, co jsem předtím definoval, celý ten vesmír, tak bych byl pod tím padl. Já se znovu vracím k tomu, co říkal, co se praví v legendě o Kristoforovi. Kristoforos je nositel Krista. Převozníkem byl někde tam v Malé Asii a přišlo k němu dítě, vy to dobře znáte, a chtělo, on totiž nepřevážel, on přenášel přes řeku. Chtělo, aby ho ten Kristoforos, on se tak ještě nejmenoval, aby ho přenesl. Přenášel ho a to dítě bylo pořád těžší. A takže málem by byl utonul, tak už uprostřed řeky křičel, prosím tě, vždyť si jenom dítě, proč je tak těžké, vždyť si jenom dítě. Já ti to potom řeknu, až přejdeme. Já to trošku nadlehčím, ne? A až to přejdeme, až to vysvětlím. Ty nevíčko asi nesl. Ty jsi nesl Ježíše Krista. Ten nesl tíhu celého světa na svých bedrech. Jo? A to právě by člověk neunesl nebýt tady té pomoci zasvěcenců, kterou máme symbolizovanou třeba s tom Ježíši Kristu. Jako na tom kříži a tak dále. Také třeba rozumět tomu spasitelskému úkolu. No. Totiž ještě o tom dojmu té duše. Protože ten dojem té duše, který na sebe bere v okamžiku smrti, to je velice důležitá záležitost. Že totiž si nesmíte myslet, že může ten dojem, který je složen z mnoha životů, ne? Z mnoha dějů, prožitých v mnoha životech, že může ta nesmrtelná duše, která se jim obalí po smrti a která je v něm vlastně uvězněna a proto se snaží znovu se ho zbavit tím, že se znovu vtěluje, že se ho může zbavit jedním vtělením. No to není možné. Ona uplatní jenom velice malou část. A řekl bych takovou, kterou bych nazval naléhavou část. Tu nejnaléhavější část. Zbavuje se toho nejnaléhavějšího břemene, co ji nejvíce tíží. Takže ten lidský život podle toho vypadá, že to, co je vlastně takovou charakteristikou pro to individuum, to se zrozuje. Říká se, že když se zrodí v tom novém tvoru asi třetina těch dispozic, co ten člověk měl v minulém vtělení, a když aspoň zase malou část, aspoň tak třetinu se z toho ten člověk umí využít, takže má zaručen dlouhý život. Té duši se to líbí, zkrátka. Když ale se mu nedopře ta možnost, aby tyto dispozice uplatnil, buď výchovou, že se na něm páchá nějaké násilí výchovou, anebo okolnostmi, tak z tohoto života odchází. Z tohoto důvodu, že smyslem toho života bylo uplatnit ten dojem z minulých vtělení tak, aby byl poměrně celistvý, říkám poměrně celistvý v té části, která byla uplatněna, aby totiž představoval správnou a dostačující základnu pro vzestup toho člověka do věčnosti. Kdyby totiž ten člověk neměl možnost vyzrát v tomto životě na bytost celistvou, úplnou, v tom smyslu plného lidského života, tak by nemohl v něm, v tom životě, nalézt ani poměr k Bohu a tím méně poznání té věčnosti. Proto například dítě nepoznává, žádné dítě nepoznává Boha, nemůže. Že ještě plně nerozvinula všecko to, co je obsaženo v těch podnětech, v samskarách, které se mají vtělit, nebo které se vtělili, ale ještě se neuplatnili. Například není jen rozvinut pohlavní život, a následkem toho nemá všechny složky vesmírové v sobě, které jsou zapotřebí k tomu, aby zvítězil nad sebou samým. On musí napřed všecko mít, nad čím je třeba zvítězit. Když něco ještě nemá, nad čím je třeba vítězit, tak to není plné vítězství. Proto jste si všimli, že největší, nechci říct padouši nebo hříšníci, ale asi tak nějak podobně, byli nejblíže tomu poznání, svatý Augustín a jiní, a že Ježíš Kristus šel mezi tyhle ty špatné lidi a tam si vybíral své následovníky, protože ti se hrnuli do plného vyžití života, ty měli v sobě jiskru. Než to takový člověk mouchy sežerte mě, ten nemůže mít na duchovní cestě vůbec žádný úspěch. Protože plně nerozvinul svůj život. Protože Ježíš Kristus si dal tolik záležet na tom, aby 30 let dělal jenom to, co ostatní lidé, aby dokonale rozvinul tenhle ten světský život. To znamená, stál se platným člověkem v té tehdejší společnosti, tesařem nebo jak chcete. A teprve po rozvinutí tohoto života mohlo nastoupit něco vyššího. Nedělejte si iluze, že když nerozvinete činný život, že rozvinete duchovní život. My se přesvědčili o tom u těch lidí, kteří byli s poctivou vůlí v klášteřích. Všechno odezdali si do kláštera a nedosáhli téměř nic. Nebo málo kteří něco. A to z toho důvodu, že nerozvinuli tenhle ten život. Neporozuměli smyslu tohoto života. Nejcennější je tenhle ten život. To je prostředek, no, myslím, nejcennější při tom poznávání toho Boha. To je prostředek pro všechny platní, kterému se nikdo nemůže vyhnout, kdybychom i chtěli. Nebo že bychom si vzali život, no tím se mu nevyhneme, protože to bychom museli potom bez takhle se následovat dalším životem. Ale je to obecně platný prostředek nebo daň, kterou můžeme zaplatit, za kterou si můžeme zasloužit věčný život. A když se vzdalujeme tohoto života, když nežijeme plně tento život, tak nerozumíme smysl tohoto života. Vlastně, proč tu je? My musíme umět posvětit tou svou cestou i to svoje jídlo, pití, spaní, všecko. No to já vím, že jsme toho daleci. Ale toto všechno musíme chápat jako cestu k Bohu. Jestli to nechápeme, tak jsme moc pozadu, protože jsme neprošli tedy tím správným porozuměním, co je to jsoucnost. Že to všechno bereme z toho, od toho Boha a proto to musíme všechno vracet. Když si to ale všechno nevezmeme, tak nemáme, co bychom vraceli. Proto ta svatá Terezie, když neměla co dát, dostala od Ježíše Krista jeho vlastní utrpení, aby ho mohla odevzdat. To znamená, kdo mnoho dostane, mnoho musí odevzdat, to je jasné, jako v těch hřivnách, to už já mám přirovnání dokonale známé, ale čím víc toho dostane, tím se, jako bych tím hospodařil, tím se víc dostane potom odměnou, že? Jedna hřivna, jedno město, víte, to ten nepoměr, jedna hřivna je malinká částka a město za to, že? Pět hřiven, pět měst, je tam řečeno. Čili malí svatí byli ti, kteří málo rozvinuli ten svůj život. A velcí svatí byli, kteří hodně rozvinuli ten svůj život. Já jsem si 9 let myslel, že jsem cnostný člověk. A jak cnostný? Že není každý tak cnostný jako já. Když jsem za ženskýma nechodil, nekouřil, nepil, ne? Žil jsem bezpohlavně a jenom jsem se modlil a občas jsem taky studoval. Ne? To bylo na vysoké škole. Tak jsem si myslel, že jako jsem neli svatý, tak aspoň polosvatý. Co jsem tady dělal za chybu? Já jsem možná byl cnostný, ale já jsem začal tu svou cnost vlastnit. Víte, my se musíme vzdát všeho vlastnictví, to je základ veškerého pokroku duchovního. I vlastnění těch cností. Ježíš Kristus to krásně ukázal předtím, než se dostal na kříž, že si tam pozval pro jistotu ty 3 apoštoly do Getsemanské zahrady, aby mu jako pomohli. A ono se ukázalo, že mu nepomohli. Víte, to je báječné zrcadlo naší osobnosti tohleto. To je poučení nade vše cené. Ani největší cnost nám v tom vrcholném stádiu umírání nepomůže, když ji chceme vlastnit. On tam správně říká, no tak už si spěte dál. To znamená, přestane apelovat na jejich pomoc. No? Ty cnosti jsou dobré, abych se někam pomoc nich dostal. Jsou strašně zlé, když se s nimi chci dostat až nakonec. Nedostanu se s nimi nakonec. Oni mě někam dopraví, ale tu chvíli je musím jako něco, co není moje, odhazovat. Ne, abych byl necnostný, ale abych se dostal k takovému poznání, kterému Indové říkají viveka, to znamená správnému rozeznávání, abych už nebyl cnostný tím, že se k tomu nutím, nebo že tomu mám, nebo že to považuji za cnostné, a něco za necnostné, a vybíral si to cnostné, nýbrž abych byl cnostný proto, že poznávám, co je pravá cnost, a dělám ji, protože poznávám, že je to tak správné. Pak se mohou třeba si lidé pozastavovat nad tou moutností, protože se jim to nezdá být cnostné, co dělám. Ale ani na tom mě potom nesmí záležet. Já musím zkrátka to, co poznávám, za správné dělat. Proto například, dejme tomu, na té úrovni, na jaký byl Abraham, když mu Ježíš Kristus, když mu otec Bůh řekl, zavraždí svého syna, tak on sice nebyl ochoten vraždit normálně. Šel se prvorozeného syna zavraždit. Samozřejmě něco jiného, jestli tomu správně rozuměl, že to byla vize, nebo řekl bych řeč, nerozuměl jí správně. A taky mu pán Bůh zakázal, nebo znemožnil, aby zavraždil toho svého syna. Bohu šlo přeci o to, aby přestal vlastnit toho svého syna Izáka. A ono mu jde jenom o to, abychom nevlastnili. V tom nejširším slova smyslu. A do jaké míry přestaneme vlastnit, do jaké míry všechno můžeme mít, jak v očích jiných lidí ovšem. Fakticky to nemáme, ale do takové míry poznáváme tu věcnost. Jenže i špetka vlastnictví nám překáží v tomto poznání. Proto my musíme dobrovolně vlastně odezdat, co víme, že se odezdat dá, jak jsme tady říkali. To ostatní už potom to vnitřní umírání provede za nás. Dovíme se nakonec, jako jsme se to dověděl já, že jsme to málo vlastně odevzdali. Ačkoliv jsme odevzdali všechno, co jsme uměli odevzdat. Tak já po těch 9 letech tohoto takzvaného cnostného života jsem si o sobě myslel, že vlastně nemám možnost v tom těch cnostech dále pokračovat. Protože jsem říkal, no nějaké ty hříšky, které musím dělat, i svatý 7x za den zřešil, no a když tyhle ty zásadní věci nedělám jako ostatní, tak je to v pořádku. Ale musel na mě přijít, jak jsem vám říkal, ten koncentrák, abych byl z toho dokonale vyveden, že žádná ta cnost mě nepřipravuje ještě sama o sobě poznání. Neboť já zase ji strhuju z té úrovně, na které má být, na úroveň lidskou. Ta cnost má být něco, co pochází od Boha. A nemá to být mé vlastnictví. A já z toho dělám zase své vlastnictví. Ježíš Kristus se na jiném místě třeba ukazuje, jak učil toho svatýho Petra chodit po té vodě. Že ten svatý Petr, když viděl přicházet Ježíše, oni byli na tom jezeře, na loďce, takhle z dálky k ním, po vodách, tak si myslel, že to zjevení. Tak zavolal Ježíše a říkal mu, jsi to ty, nebo je to zjevení? On říkal, no to jsem já. Jestli to ty, tak já si přeji důkaz, dovol, abych šel k tobě. On říkal, prosím, jdi si. A Petr šel. Jenže pán Ježíš chtěl vyzkoušet na to, co mi potřebuje znát. On tam všude poučuje na každém kroku, kde může. On způsobil vánek nebo vítr. Ano. A začaly se dmout ty vlny. A začal mu to spouchtat po těch kotnících. Tak on dostal strach a začal se topit. A kdyby ho byl vzal za ruku, tak by se byl utopil. On vzal za ruku a už mu to sešlo. A došli na tu loď. Takhle je to s námi. Dokud nám věci jdou, tak my se domníváme, že věříme, že milujeme, že jsme cnostní, já nevím, co všechno. Jakmile ty věci nejdou, tak najednou zjistíme, že nejsme cnostní, že nám to nejde, že nemilujeme a podobně. Jak se zaříkal třeba svatý Petr, když mu pán Ježíš říkal, Petře, miluješ mě? Ano, pane, miluji tě. Petře, miluješ mě? Ano, když jsem ti to říkal, miluju. Ještě jednou, miluješ mě? No, už jsem to říkal dvakrát. Miluju. Nože, pasíš beránky mé, pasíš ovce mé, a ty si skala, na které postavím církev a podobně. To řekl Petrovi hned v zápětí po tom, co mu řekl, a ty mě zradíš, víme, koho zakokrhá a podobně. On už jedním dechem vlastně říká tomu Petrovi. Či nevadí mu, že ten Petr klame, že sebe nezná. Že nevychází ze správného sebepoznání. My při všem tomhletom hodnocení vlastních cností, vlastních zásluh, vlastní lásky, vycházíme z klamného sebepoznání. My sebe neznáme. Víte, já si velice cením řeku, že na jejich vysokých školách to napsáno poznej sama sebe. To byl základ jejich vědomostí. Že kdyby byli nepoznávali sami sebe, že neměli vůbec právo dalšího studia. Jestli pak se nás někdo, a my třeba tady jsme někteří, kteří máme dokonce vysokoškolské vzdělání, jestli pak se nás někdo ptal, jestli poznáme sama sebe. My neprávem máme akademický titul, protože v Řecku bychom neuspěli s těmi svými vědomostmi. Ve starém Řecku bychom byli neuspěli. Protože nepoznáme sami sebe. Jak takový člověk, který nepoznává sami sebe, jak může správně užívat svých vědomostí? Nemůže. Ten je musí zneužívat časem. Já říkám, že soustavně, nebo že chce. Ale protože sebe nepoznává, tak to musí udělat. Tak opravdu časem zneužívá. To platí o celé naší technice a o celé naší vědě. Je zneužívána na každém kroku, to dobře víme. A to jsou vidí především ti, co to vědou vládnou. Vůbec, kdyby člověk jako chtěl redukovat nějak, vždycky je to určitá chyba v tom, celou tu cestu nebo všechny hnací prostředky na cestě no jedné věty nebo jedné myšlenky, tak by řekl poslušnost, poslušnost, poslušnost. Poslušnost tomu poznání, které mám, nebo lépe řečeno tomu vědění, které mám. Že jsem poslušen, je naděje, že získám další poznání. Nejsem-li poslušen, nezískám. Já kopítám na stejné věci, že mám ovšem své mínění a ovšem se chci přesvědčit a to je nedostatek poslušnosti. Není to nedostatek víry, to je nedostatek poslušnosti, protože člověk pořád ještě staví sám na sobě, nestaví na tom věčném. Tak podívejte se, tady bylo řečeno, nebo byla tady kladná otázka, pro člověk, který je na duchovní cestě, ještě trpí. Tak lidově se říká, koho pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. To je opravdu lidové rčení, protože já s tím jako nesouhlasím s tou, že mám důkazy o tom, že to není správné mínění. Ale já to vezmu trošičku historicky. Když, já už jsem to popisoval v některých svých spisech, ale zatím se k tomu, že by se tam, já jsem to napsal tolik, že tam nemůžete najít, protože jsem musel jít nějaký rejstřík. Tak tam jsem říkal, že Weinfurter říkal něco podobného, ale asi takhle. Prosím vás, říkal, až stoupíte na duchovní cestu, to měl jsem teď dělat na duchovní cvičení, nelekněte se, začne se vybíjet karma. Nastřelená karma, aby vám později nepřekážela ve vašem duchovním vývoji. A to znamená, budete naštěvováni všelakými utrpeními, budete vám umírat v rodině a já nevím co všecko, a budete nemocný a podobně. Ale časem to všechno, když to vydržíte, časem to všechno přestane a budete potom svobodnější než ostatní lidé. Tak ani Weinfurter neměl pravdu, ani takhle přetlumočeno třeba místo koho pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Ani není správné, vylije se karma, jakmile vstoupíš na duchovní cestu. Přestože je faktem, že kdokoliv vstoupil na tu duchovní cestu a začal podle Weinfurtera dělat tato duchovní cvičení, najednou zjistil, že má větší utrpení, než předtím, když nic nedělal. Že mu blaze bylo. No? Tak jak je to? On způsobil nerovnováhu. On vnitřní modlitbou se dostal na vyšší stupeň, než jaký odpovídal jeho způsobu života. On si zevně myslel, že bude žít stejně jako předtím a kromě toho se bude taky ještě vnitřně modlit. Jo? To nejde. Jestliže, já bych to řekl takhle, jestliže vnitřně pokročím, a zevně zůstane na určité úrovni stát, nastane rozpor, napětí v jeho bytosti. Pokud ta bytost nerozpoltí, a to by bylo chybné, taky se to může stát, že dostane do blázince v tomto případě. Pokud nedostane schizofrenie nebo takového, pokud to přežije ten organismus, tak zaručeně to má za následek veliké utrpení. veliké utrpení, které zdánlivě přichází z vnějšku. Ale to je jenom zdánlivé, protože co je z vnějšku a co je zvnitra, co způsobujeme my a co způsobujeme někdo jiný. Já například, když se něco zlého děje v mé rodině, tak já to klidně přišívám na klopu svého kabátu. Že kdybych já to nezavinil, tak by se to nestalo. A nemyslím, že to z nějaké pokory. Čistě z toho poznání, že mě to patří. A že kdybych jako to už nepotřeboval prožívat, že by to tady nebylo. To znamená, tuším nějakou nerovnováhu, které si třeba ještě nevyznám, ale která už tu je, a kterou musím napravit. Čili, já teď začnu znovu. Tam u těch mystiků podle Weinfurtera nastal nějaký pokrok v modlitbě, ostatní nenastal. A teď ten člověk začal být křižován zevním světě. Aby se tam vzdal něčeho, aby se v něčem umrtvil, jakmile poslechl tohoto tažení, jakmile mu něco nebylo zatěžko, to, co už mu nemá být zatěžko vzhledem té výši duchovní modlitby, vnitřní modlitby, tak utrpení přestávalo. Zase příklad ze svého života. Třeba ty 3 dny, než jsem se dověděl, proč tam koncentráku jsem, tak jsem úžasně trpěl. Nejenom se dostal stejně nařezáno jako ty ostatní, já jsem dostal víc. A trpěl jsem o to víc, jsem si říkal, žil si předtím snostně, to už jsem vyložil, to jsem o tou sností myslel, a teď najednou dostaneš takový nářez. Čím je to? Jak si to zasluhuješ? Že to utrpení bylo duševní, se všim. To je tady rozpor mezi tím, co jsem dělal, a mezi těmi následky toho. A teprve, když jsem získal to poznání, tak, že se mám odosobnit a že jsem se odevzdal vlastně, tak jsem vyrovnal to, co jsem 9 let předtím neudělal. Já jsem si pořád novou a novou cnost osoboval. Já jsem přidával jednu cnost ke druhé, až se mnou nebylo vůbec k vydržení. Já se nedivím, že jsem si nenamluvil žádnou díku, to asi nebyla žádná cnost. Nebo se mnou asi nebylo k vydržení. Rozumíte, to byl takový smutný svatý, který ho od té doby mám tady na tapetě, protože to jsou nejprotivnější svatý, takový ty smutný, pořádný, víte, takový ty svatý, kteří čeho chtějí mít v pořádku, ne, kteří, no, hrozně přísný svatý jsem byl. No. Teď to už nejsem, ani svatý, ani přísný, ale je to v pořádku po té stránce, že aspoň vím, co jsem. A teď jsem to nevěděl, to poučení mi chybělo. Teprve tam také jedna z těch složek toho poznání, přitom když mě chtěl zabít ten gestapák, spočívala v tom, že jsem poznal, že jsem začal vlastnit své cnosti, jak jsem vám tady říkal. A to byla ta obrovská nerovnováha, která, vzhledem tomu, že jsem dělal vnitřní modlitbu, mě dostala až do koncentráku. Až na samý okraj fyzické smrti. A k velkému duševnímu utrpení, což byla asi ještě horší než ta fyzická smrt, která mě byla mohla potrefit. A rázem, jakmile jsem toto pochopil a byl jsem ochoten následovat toho poznání, všechno utrpení přestalo. Tam si to všichni všimli a říkali, člověče, když začne gestapák mazat z jedné strany, u tebe to přestane. Začne-li z druhé strany, u tebe to přestane. My budeme chodit s tebou. A oni dostali namazáno tak jako tak. Víte? Chodili se mnou. A já jsem nikdy nedostal od té doby ani jednu ránu. A všichni dostali. Protože jsem pochopil smysl utrpení. Je to nerovnováha. Já jsem tu nerovnováhu vymazal, já jsem ji napravil a tím bylo zbytečné trpět. Po tu chvíli, než jsem se dostal na další úroveň, kde už zase jsem to neuměl dělat. A já vám ještě řeknu, v čem ta nerovnováha taky byla. Já jsem si do té doby myslel, že mohu pro sebe dobít věčnost. To je veliký omyl, který je člověku trpěn dlouhou dobu, ale přes určitou úroveň to nemůže jít. Na určité úrovně musíte pochopit, že pro sebe to neděláte. A jestliže vám na tom záleží, aby to bylo pro vás ta věčnost, tak se musíte smířit s tím, že pro vás nikdy nebude. Protože správně stojí psáno na plášti Izidy ve starém Egyptě. Žádný smrtelník neodhalí můj plášť. To znamená, jenom to nesmrtelné člověku se setkává s smrtelným A to nesmrtelné to není jeho já, to je něco jiného. Od člověka se totiž chce, aby vyměnil světla. Vám to musím vysvětlit, to je alchymistický pojem. Aby totiž místo toho, že si dává svítit svým vlastním rozumem, svým vlastním citem a svým vlastním poznáním, aby si dával svítit tím absolutním poznáním, tím nesmrtelným já, které obsahuje toto absolutní poznání. Aby to již přesunul své vědomí tam, odtamto vycházel do tohoto svého vědomí. A když to nedokáže, to není tak snadné to dokázat, tak aby věděl, že odtamtud to aspoň bere všechno toto vědomí. Aspoň to. Čili byl za to ustavičně vděčen. Aby nevycházel ze stavu vděčnosti. Aby se nikdy nepřivlastňoval sebe menší dobrou vlastnost, sebe menší schopnost třeba intelektuální, citovou a tak dále, nebo nadřazenost nad ostatními, aby si nepřivlastňoval aby si nepřivlastňoval ani své necnosti. Kdyby si, podívejte se, tam máme například Bibli. Ta Samaritánka, když se dověděla, že Ježíš Kristus ví o tom, že má pět mužů, tak se rekla, utekla od toho. A oni přesto nabízel věčný život, kdyby jsi chtěla. Tam, mohla bys ho mít. Ale nerekla se toho Maří Magdalena. To nerekla. No byla říšnice. Ale ona si v té chvíli nepřivlastňovala ani vlastní nesnosti. Ona je uměla složit k nohám Kristovým. To bylo důležité. Umět složit celou svoji bytost se všemi přednostmi i svými nedostatky k nohám Kristovým. To je smysl asi zpovědi. A jenže zpověď je trošičku špatně dělána. Že tam nám nenapovídají, že máme i své ctnosti předložit tomu Bohu. Proto nás zpověď tolik jako neosvobozuje, jak by měla osvobodit. I když je postivě udělaná. Že postivě udělaná zpověď, tak odcházíme od ní a nejsme tak napraveni, jak bychom měli být. Protože zkrátka zapomněli jsme na své cnosti. A naopak říkám, jsme ještě cnostní. A to nám znemožňuje, nebo jsme čistí. A to nám znemožňuje proto toto vědomí naší čistoty. Počkotám slovo naší čistoty. To nám znemožňuje poznání. Že pokud něco málo vlastním, tak nemohu poznávat. Když Kristus soustavně ukazoval, jak odcházel od vlastnictví. Ve 12 letech říká jenom, když ho tam, když se ztratil v tom kostele, zůstal tam a rodiče ho hledali, co pak nevíte, že musí být v tom své mého otce, tak, ale byl potom nadále oddán těm svým rodičům. Jak jinak se už choval po křtu v Jordáně. Kde je má matka? Kdo je má matka? Kdo jsou mý bratři, že? A jak se potom jinak choval ještě ke svým učeníkům před svou smrtí. Odevzdal je otci všechny, a oni na to toho ztratili víru, rozutekli se, zradili všechno možné. Nic mu to nevadilo. To všechno, toho byl svědkem, že ho takhle zradili, že takhle rozutekli. To on věděl, tomu nezůstalo skryto a přesto musel toto přenést přes své srdce, bych tak řekl. Takhle dokonale musí člověk ztratit, že ty apostolové představují cnosti, své cnosti. Všechno to nejlepší, co tady vypěstoval lidský roky svého chození mezi lidmi, to musel ztratit rázem tím, že se dostal na ten kříž a tu potupnou smrt. Že tam potom přišel ten svatý Jan, no ale on ho ještě, aby jako jsme neupadli v omyl, on si ho nenechal, když ho věnoval své matce. Hle, matka tvá a matce, hle, syn tvůj. Úplně se distancoval. No? To je to právě katolická církev dost dobře neovládá. Ona totiž říká, že když někdo je v klášteře, tak vlastně se vzdává, je vlastně mrtvý, ne? Některém druhu kláštera. Že mrtvý ne sice fyzicky, ale právnicky a před Bohem nežije vlastně pro tento svět, ale nechápají smysl tohoto světa. Já nesmím od něho, od toho světa přitom utéct. Já musím v tom světě zůstat a je nevlastnit ho. To je na tomto těžké. Protože v tomto momentu je nejvíc užitečné v tom světě zůstat, když už ho nevlastním. Pokud ho vlastním, má nějaký užitek, to má. A jak mi ho přestanu vlastnit, To začíná být pravá cesta tímto životem. A jestli Jesus a nás chce, abychom tímto životem šli, řekněte si, tímto životem, on tam neříká o nějaké zvláštní speciální vnitřní modlitbě, nebo o nějakém speciálním způsobu třeba sklanění se, nebo říká, budete se modlit v duchu a v pravdě, kdysi, v budoucnosti, ale nedává přesné předpisy na žádnou vnitřní modlitbu. To znamená, on především považuje tenhle ten život za to nejcennější, co vede člověk do Bohu. Ne, kdo mě říká pane, pane, ale kdo se řídí příkazy mého otce. Já ne, asi tak v tom smyslu. Ten mě nachází. No. Já bych se chtěl odvolat při tom utrpení, co tam ještě nedoříkali. Na to, co řekl Ježíš Kristus ohledně posledního soudu. Že totiž tam prozradil, že vlastně ten Ježíš Kristus, který tady jednou zemřel na kříži, ustavičně s námi trpí. Všechna naše utrpení nese s námi. Jak to prozradil? Že tam najednou se dělí všichni mezi kozly a ovce, tam říká. Mezi dobré a zlé. Na levici do věčného zavržení jdou ty kozly, ty špatní, a ty ovce jdou na pravici do věčné blaženosti. A těm, které jdou do věčné blaženosti, říká. Oni se totiž ptají, a proč nás spasí? On říká, protože měl jsem žízeň, dali jste mi píti. Měl jsem hlad, dali jste mi jíště. Byl jsem nemocen, navštívili jste mi. A tak dále. A oni říkají, a kdy jsme tě viděli hladovět? A kdy jsme tě viděli žíznit? A kdy jsme tě navštívili nemocného? Nikdy jsme tě navštívili. Komukoliv nejmenšímu z bratřích míst, toto jste učinili, mě jste učinili. Jestliže nelhál Ježíš Kristus, tak pak je pravda, že ustavičně s námi trpí. V každém nemocném, v každém hladovicím, v každém žíznicím. Prostě všechno utrpení světa je utrpení Boží. Utrpení toho Boha, který sedí na pravici. Otce. To znamená toho činného Boha. Ten, skrze něho všechno bylo stvořeno. A skrze něho, a není nic, co by skrze něho nebylo stvořeno. Čili on na sebe dobrovolně bere v první řadě všechno utrpení. Víte, vy si říkáte, proč nás do takové samastiky dovedl? Do jaké dovedl on sebe samastiky? To si nechce představit. Neboť on od té chvíle se začal tvořit, čím dál více musí trpět. Tenhle ten Bůh, který tvořil, ten demiurg, to slovo, ten logos, jo? A nepřestane trpět, dokud nebude konec světa. A ten konec světa je individuální. Každém z nás může nastat třeba už dneska. Nebo když Jesus říkal už tím apoštolům, amen, pravím vám, jsou mezi vámi někteří, kteří už zažijí ten konec světa. A byli a zažili. A mezi nás jsou taky samozřejmě lidé, kteří zažijí tento konec světa. To znamená, že ostatní svět bude končit. Ale pro nás, pro naši individualitu, která dospěla k určitému vrcholu, bude končit. Ale tu chvíli, že sedneme na pravici Boží, a budeme trpět vyšším způsobem, prosím, upozorňuji vás, než dosud trpíme, a v tom bude naše vrcholná blaženost. Víte? To je krásná naděje, víte? Možná to chvíle nikdo už prstem nehnete. To utrpení totiž spočívá, mohu říct, no já jsem dneska mluvil o tom Christoforovi, tam to bylo asi znázorněno v čem to utrpení. Že on ustavičně nese tíhu veškerého světa na sobě. Není možno někam vstoupit a nevzít na sebe něco. Kdybych nevzal, tak nemohu nikomu být prospěšný. Ano? Samozřejmě, já tady v tom následování Krista, ačkoliv tam i tohle, to, co mi tady bylo nahozeno, řeknu. Já v tom následování Krista propaguju myšlenku, že se od někud někam jde. Protože je to také pravda. Také, říkám, nepodstupuji slovo také. Ale není to celá pravda. Kromě toho, že se od někud někam jde, takže potom myslím, odkud kam, tak kromě toho také tady pracuje a hlavně tady pracuje milost. Je to cesta, přičem je čím dál tím více závislí na milosti. A na této cestě neplatí tahle ta pouhá logičnost od někud někam. Nýbrž milost za milost bereme. Ano? Čili když já se dovedu vystavit jedné milosti, tu milost přijmu, nepřivlastním si ji, nýbrž v ní vyvodím důsledky, prosím, tady každé slovo sedí, to nesmí tam vynechat například to přivlastňování. Nepřivlastním si ji a uskutečním ji ve svém životě, dostanu milost větší. Když se při té milosti některé, kterékoliv, na kterémkoliv stupni, tak osvědčím, že to hraničí s absolutní odevzdaností při současném zachování směru své mé mysli do věčnosti, tak já mohu v tom okamžiku překonat všechny mezi stupně. A mohu se ocitnout někde na konci. Aspoň ukázkově. Pak to tam zase spadne. To je jedna věc. Za druhé, odkud kam, nebo to musím vysvětlit. Ježíš Kristus ukázal, jak se narodil, jak potom zemřel nakonec na kříži a tak dále, stál z mrtvých, vstoupil na nebesa. Ale fakticky to vypadá tak, že člověk nesčíslněkrát zrozuje v sobě Krista. Nesčíslněkrát umírá. A nesčíslněkrát stává z mrtvých. Ale vždycky tak nepatrným způsobem, tak nepatrnou měrou, že to ani neuvědomuje. Ale ono přeci jenom něco v něm roste. A je to zaviněno dvojím způsobem. Buďže narodí v sobě něco nového a to zase zanedbá, takže to zahyne. A nebo toho narodí tak málo, že to ani není poznat jeho vědomí. Nezanedbá to, ale narodí toho málo. A proto musím zrození opakovat. Zkrátka, ten život, jak jsme o něm mluvili, který tady žijeme, je proto tak cenný, že nás ustavičně vede nebo nutí k ustavičnému odosobňování. Když nemáme vůbec páru o duchovním světě nebo o nějakých duchovních povinnostech, tak my se musíme na každém kroku odosobňovat. A tedy proto vlastně jdeme všichni k Bohu. Takovými ale drobnými krůčky, velice drobnými krůčky jdeme k němu. Že ani nepoznáváme jeho, tím méně poznáme ten pokrok. Ale přeci jenom, když starý člověk pohlíží nazpátek na svůj život, přeci v něm určitý pokrok vidí. I když vůbec neměl zájem o duchovní věci. Jsem s takovými lidmi mluvil a musím říct, že určitou moudrost vždycky získali. Byli hodně starší a pokud ještě měli schopnost myslet. Tak to jsou asi ty důvody, co jsem tady jako chtěl tomu říct. Protože tam Ježíš Kristus nemohl toto ukázat z toho důvodu, že jemu šlo o to, aby ukázal mezníky. Mezníky, které se nemusí takhle prožívat, ale které jsou tam vsunuty do toho života z toho důvodu, abychom poznali, co potom, nebo co právě máme momentálně dělat, v čem je nerovnováha, co máme vyžehlit, co z čeho se ještě nedostává. O tom ušlo. Abychom pořád znovu a znovu napravovali nerovnováhu. Pořád dbali na tu homeostázi. Na to vyrovnávání těch potřeb. A základní potřeba, o které vůbec nevíme, a kterou tedy vědomě vůbec nevyrovnáváme, je, a to je ze všech nejsilnější, je láska Boží k nám. Že nás tak nesmírně miluje, že bez nás nemůže existovat, protože on cítí tu spojitost mezi námi a jím, kterou my necítíme. A jakmile tohle to objevíme, jak nás miluje, tak to bývá obyčejně začátkem prudkého vývoje, který ruší všechny mezistupně. Jenom tohle to objevit. To znamená, člověk se může ocitnout na druhé straně, se říká to obracení světla, nebo rozehnutí jiného světla, přechod z jednoho světla do druhého, To se může provést trojím způsobem, když tak čisté nebývá. Buď po stránce lásky, po stránce i soucnosti, anebo po stránce poznání. Kdo objeví to po stránce lásky, že Bůh nás miluje, tak není schopen nejenom toho Boha za to nemilovat, ale není schopen chodit okolo jakéhokoliv utrpení jenom tak, aniž by se o to dotklo. A v tomto smyslu je třeba rozumět tomu poslednímu soudu, jak tam bylo řečeno, cokoliv se udělí, to nemusíme zatíknout. Že on potom může přes ten moment lásky, kterou poznal u Boha, on potom může milovat i toho nejdrobnějšího tvora a velice rychle se přibližuje k tomu cíli duchovnímu, tomu vědomému věčnému životu. Ano? Podívejte se, tady mám otázku, já jsem to říkal po stránce lásky, ze strany doufnosti a ze strany poznání. Já bych tuto otázku celou nezodpověděl, protože teď právě chci psát ten pátý sešit a chci tomu věnovat takových 250 stránek. A nemám dojem, že to jako na těch 250 stránkách vyříkám. Tak si nedělám naději, že bych to teďka zarezečně vyříkal. Já bych to řekl jenom také ve zkratce, že vám dobře stačí, tak vám to řeknu velice ve zkratce. Jak se dá asi 250 stránek zkrátit na 5 minut? Jak to tak asi dopadne, já nevím. No, to poznáte sami. Podívejte se. Ježíš Kristus o sobě řekl, já jsem cesta, pravda a život. Když řekl, já jsem cesta, tak vlastně řekl, já jsem převedená bezčasovost, do času a prostoru, do nějakého děje. Cesta představuje pochod od někud někam, nějaký prostor, taky nějaký čas, který se potřebuje na tu cestu. Ano. Čili řekl, já jsem cesta, to znamená, kdo za mnou jde, ten vlastně se jenom stačí, aby se na mě spolehnul, aby se mě odevzdal mému vedení a já pro něho budu tou cestou, já mu budu ukazatelem, já mu budu také silou, která ho po té cestě povede. To je tady soucnostní cesta, ne? Tohle tady. Dále řekl, já jsem pravda. Ne? To znamená, já jsem veškeré poznání i nerozlišené. To znamená, ve mně je obsaženo všechno, co se dá poznávat a vědět. Čili jako jsem tou stránkou absolutně převedeného do časoprostoru, tak jsem také tou stránkou absolutně nepřevedeného do časoprostoru. Takže kdo mě takhle poznává, po stránce pravdy, poznává mě en bloc, nepotřebuje na to žádný čas, žádný prostor, nazíráním, zřením, okamžitým zřením poznává moji podstatu a poznává podstatu všech věcí. To je v podstatě cesta druhá. A život jako celek, ne ten, který tady poznáme, život věčný a život časný a život všeho ostatního, co ještě nepoznáváme, život jako celek je spojením těchto dvou věcí. Bezčasového života, na jeho straně je ta pravda, bezčasová, a časoprostorového života, na jeho straně je také ten vtělený Bůh, který s námi tady trpí. Já jsem taky tím životem, tím chtěl říci, já jsem taky tím, který zároveň trpí a zároveň je věčný a netrpí. Kdyby tomu takhle nebylo na věčnosti i s námi, tak nejenom, že bychom tam netoužili do té věčnosti vejít, ale že bychom tam trpěli tím lidským způsobem, tím se tam nedá trpět, rozumíte? Tam se nelogicky pro nás, protože my jsme zvyklí na aristotelovskou logiku, zároveň vrcholně trpí, a zároveň vrcholně netrpí a je zároveň vrcholně se zbažený. Protože může o tomto utrpení rozhodovat tím, že z bezčasového hlediska stojí za tím tvořícím Bohem. Víte, přitom se nemůže nudit, protože čas na něho nedoléhá. Ano? Přitom nemůže, pravé utrpení, jaké my známe, je možné jenom v čase a v prostoře. Tamto je utrpení jiného druhu, které je nepředstavitelné. To bych vám musel dát takovou ukázku, abyste si ji servírovali. To si něco si můžete zařídit sami. Ale nemohou to slavně nějak vyjádřit. Čili Ježíš Kristus není ani jenom cesta, ani jenom život, ani jenom pravda, když on je všechno dohromady. Jenom tak, když pochopíme Ježíše Krista, můžeme ho plně následovat. Toto chci vyložit v tom pátém sečetu a pak ještě, jestli se mi dostane dnes. Konkrétně svůj vlastní názor, jakými prostředky, ano? To bych ještě toho si dal 250 strán. Je mi tady řečeno, že jenom není schopen lásky, ani toho poznání je schopen činnosti. Tomu především se chopí té stránky se Krista, který řekl o sobě, že je cestou. Protože pak může za ním jít jako po cestě. Ovšem upozorňuji, že o té cestě on řekl, že to je úzká, protože pak se na něm chce, když není schopen ve větší míře toho ostatního, aby opravdu soustředěně šel tak, jak si to Jezus představuje. To znamená, aby nehleděl ani vlevo, ani vpravo. Aby s veškerou činností mířil do té věčnosti. Aby nebylo třeba snídaně, při které by nemířil, ale bylo jenom modlitby, při které by mířil. To je nesprávné. To sedí na dvou židlích. To je to nejhorší, co jsi si jako považoval na té cestě. Za nejhorší. To nedělejte si, nezvíhejte oči k nebesům, že není možno jako to nějak dokázat. To se nedá dokázat čtením, že se do toho budu zmýšlet. Teďka jim pro Pána Boha. No, když mi to chutná, ne, tak jim pro sebe. To ne, takhle ne. Ale musíte si myslet, že jestliže chcete celý život obětovat jemu, tak se vám dostane poznání, že vedle toho, že přijímáte, já jsem to v tom ZKM říšku naznačil, že přijímáte od Boha ustavitě k sílu k tomu, aby se tady žili, tak také musíte přijímat prostředečně od tohoto světa potravu, vzduch, pití, spánek, všechno, co vyžaduje to životní prostředí. To je sice také původně od Boha a neustále vlastně od Boha, ale vy to berete jako od tohoto světa. Čili vám se dostane poznání, že bez tak všechno berete od něho. A toto samo stačí, když se to prohloubí, to poznání, abyste nemohli jíst jako ostatní lidé, abyste nemohli pít jako ostatní lidé, abyste nemohli spát jako ostatní lidé. Abyste nemusíte přitom žádná Pána Boha, kde pát? Naprosto ne. Ale přesto budete jíst jinak, budete být jinak a tak dále. Na to, to nemůžu vysvětlit, to je věc poznání. A to se dostane každému, který tu cestu činnosti dovede do nějakého stupně. Já se znovu odvolávám na to, nebudu tady opakovat, jak ten Narada chtěl poznat pravého světce v činném člověku. Nebo někde, jak viděl toho oráče, který oral. Ne? Nemyslel vůbec na Boha celý den a byl to jeden z největších světců. To není se přitom ani pomyslet na Pána Boha. To je věc poznání. Ten orál a přitom orál proto pořádně, protože to byl život, kterému už rozuměl. Teda to činnost, které už rozuměl. On rozuměl, že činnost je prostředek, který mě vede k Bohu. A proto ji konal pořádně. A protože on by taky pořádně byl nekonal, kdyby to tebe nevěděl. On byl taky o to orat. No, to nestačilo spát. On to byla činnost, to udělal proto, že je to cesta k Bohu. No, to bylo, já nevím, to asi bude muset stačit, protože to by bylo strašně zdlouhavý. Tady je otázka. Dítě je zaujato svou hrou. Člověk je zaujat nějakými problémy nebo řešením. nějaký situace nebo prací. Ale toto zaujetí ani u toho dítěte, ani u toho dospělého člověka nemá takovou povahu, že by ho přivádělo do vědomí věčného života. Do vědomí, že je nesmrtelnou bytostí. Proč je to? Nebo co je tomu ještě zapotřebí, aby se toto vědomí dostavilo? Tak já bych na to odpověděl takovým snadným způsobem. Přece nemusíte ale souhlasit, protože to není celá odpověď, já to dobře vím. Ježíš to říká, dokud nebudete jako na zmajících těchto, nevejdete do království Božího. Neříká, buďte dětmi, ale říká, jako děti. My totiž napřed musíme být dospělým člověkem a potom být jako dítě. A to mě dovoluje skloubit tento život s tím poznáváním. Potom mohu realizovat ty duchovní věci. Já to vysvětlím teďka podrobněji. Řekněme si, co to je, nebo řekněme si, co to je být jako dítě. Dítě, když se věnuje své hře, tak zapomene, že má doma matku, otce, nějaké prostředí a věnuje se čistě té hře. Jde mu o tu hru, kterou bere absolutní vážnost. Pokud je to opravdu dítě zaujaté hrou, prosím, já beru na to, že máme na mysli takový klasický případ hry dítěte. A dospělý člověk může být také tímto způsobem zaujat nějakým tím životním problémem. Nebo svou prací. Že ho to plně zaujme. Takže má člověk, potom má volit takovou práci, kdyby mu chtěli duchovně prospět. Aby se jí plně mohl věnovat, aby byl plně zaujat. To je nejlepší způsob, jak se přiblížit k Bohu, ke věčnosti. Tu si to nemusí vůbec věřit, nic takového. Takovým způsobem se realizuje ta věčnost. Začátečně. Ono to potom přejde do jiných fází. Samočině. A to tímto způsobem. Já se znovu vracím k tomu, co řekl Goethe, který byl velice moudrým pánem, co řekl o tom svým Faustovi. Když se Faust upsal tomu ďáblovi, a kdypak si měl do toho pekla. A ďábel mu říká, podívej se, to se bude živit, ale já si tam nemám právo vzít dříve, než ty jako bude spokojen s tím, co si tady dosáhl. Jakmile bude spokojen s tím, co si na tom světě dosáhl, tak v té chvíli propadá peklu a já si tě mám právo vzít. Ano? Toto je všeobecně platné pravidlo, kdy člověk svou činností nejde kupředu, nikdy svou činností jde do peka, to znamená ke zničení. Kdy jeho činnost mu není požehnáním, nikdo se mu prokletí. Čili když tady mám třeba dotaz, jak to skloubit se životem, tak já bych říkal, najít si takovou činnost, nebo tak jednat, abyste činnosti zapomínal sám na sebe. Nebo to mě umožňuje něco, co jsi si chtěl o těch, kdo přišli na tu pravici. Že oni nemysleli na sebe, a někoho napájeli, někoho krmili. Někoho, který nastíže. Nebo jinak to řekl třeba, když ten Samaritán byl nepřátel židů, osekcoval svého žida nepřítele, že ten nepřítel byl bezvědomý, takže ani nevěděl, kdo ho osekcuje, že mu nemohl být ani za to vděčen, ten žid, že byl osekcen Samaritánem, a nechal pro něho peníze, až se dostane do takového stavu, že bude moci odejít sám, tak aby měl ještě na cestu a tak dále na zvědbytí a aby ho tam potřebovali i po odchodu toho Samaritána. To je správná činnost tohle. Jednat tak, aby si nepřivlastňovali už užitek, aby se především bytostnosti zaujat, aby mě šlo vždycky o věc. Všichni jde první, kterým se o věc, se dostali přímo čase poznání většího života. Například velcí básníci, velcí umělci, velcí vědci. Všichni, když také byli zaujati hudebníci, větší a zapomínali na sebe, najednou začít poznávat něco, všemi se říká kosmické vědomí, svědecké literatury. Většinou si s tím nevěděli potom rady a dál se šli. A ten nutitel tam poučení, kdybychom byli potrefeni za kosmické vědomí, bychom už věděli, co dál. Bychom si neudělali to chvíli dál. Ten čistá stává to úrovně, to se ale stojí za to, že je zkusit všechny. Okay, stojí za to. A ten prý, a to musíte, jak to se prý mluví, záhadně, nebo zastal. To by se poznání hnitřiny, které netušuje, nevěděl potom, že se stala se zdravá. Nějak se o to nepřičinilo. No, tím, že by matematické filozofii a jiný, že vám tak podám, zapomněl na sebe. Jenom to, tím se bylo, že ho větnost, větnost na to. Proto život, o to ještě si říkal, právem ty. Všeobecné pravidlo, jak to chtěl být, tak ho. Pojďte ke mně ty dny, kteří pracujete a jste obtížení. Kteří pracujete a jste obtížení. A já vás obtížení. Čili toto občanstvení, které je něco lepšího než normální občanstvení, to je něco tak důrazného v životě, takže to změní ze základy a ze základy a nenechá ho psát tam, kde byl teď, protože nikdy se bude zvrátit tomu dosavadnímu způsobu života nasadí na vyšší míru. On to může nějakým způsobem promrhat, ale to by znamenalo, když to udělá, že už nebude schopen, aby to řekl stejným způsobem. Jak mě tohle, tento moment se až složil, jak? To byl Ir, básný. Nebo, jdeme tomu ten Whitman, Walt Whitman, to byl právě ten dám. Nebo ten Kierkegaard. Nebo, tak já mluvím jenom, ale mluvím jenom o těch, nebo Hermann Hesse. Jak mě tohleto prožili, tak v tom, v té chvíli, který svět to poznal, a ty hleděl si mě to, dávali Nobelovy ceny. Čisto jasno, čisto jasno Nobelovy ceny. Takže to, co začnu odpítit je dělat, nebo co to sami dělat takový. To, co odpítit je dělat, to nebylo obyčejné lidské. V tom oboru, kterému se věnovali a při kterém zapomínali na sebe, se stali tak dobří, že svět to musel uznat, že jsou nejlepší z nejlepší. A kdybych zůstal u některých z nich, kteří to dovedli dál, například Rabindranath Tagore, ten samozřejmě měl svýho otce za svěřence, tak ten mu říkal, ano, tak to je v pořádku, ty musíš jít teďka zase dál. No, Walt Whitman a jiní, ty neměli tu možnost, tak zůstali počet na určité úrovni. To nevadí. Ale to je ten jejich život, těmi projevy, které tady nechali, je pro celé lidstvo požehnání. Přejte si to jejich básně. Uvidíte, že vám to něco řekne. A zrovna tak bych mohl mluvit o umělcích a o například třeba o hudebnících. Když jste to prožili, tak vy máte možnost, když tu hudbu posloucháte, prožít něco, co oni prožili. A dostat se na takovou úroveň, která je závidění hodná. Tím prožitkem, který nějakým způsobem reprodukuje jejich vnitřní stav. Například jdeme tomu Wagnerova hudba nebo tak. Tento ty věci taky zažil, ano? A když to se naučí poslouchat, tak toho má daleko více z kterékoliv jiné hudby. Ovšem musel bych to mít nějaké napřed nadání hudební, protože nemůžeme jít všichni přes hudbu. Ono totiž opravdu se chce, aby člověk uměl odstupovat. Ono se chce od člověka, aby uměl odstupovat od sebe sama. Protože nic vyššího se do člověka nevleje, dokud od sebe neodstoupí. A takže miluješ-li blížního člověče, odstupuješ sám od sebe. A vrchol dokonalosti už je, když miluješ blížního jako sebe. A která, panečku, pořádnou práci. Co je mě do toho blížního, když to není moje kůže, když to není, nejsou moje těžkosti. Ale mít ho aspoň někdy, když se mi to hodí, ne? Stejně rád jako sebe, to si prosím servírujte a servírujte si to vlastně tam, kdy se vám to nehodí. A uvidíte, jak stoupnete, jaký příkon poznání se vám dostane. To zasnete. Sklad, ne? Jenom k svým úkolům, ne, to jsem tady jenom svýmkrat. To se vám pochopit. Tady je otázka, jaký je návod na vnitřní modlitbu, aby se nestala stereotypní, mechanická a tak dále. Já to řeknu zase velice ve zkratce, protože tuším, že ještě bude více dotazů. A to bych řekl takhle. Každý den začínat znovu, jako bych to nikdy předtím nedělal. To tady dá, o to bylo moc stručně. To znamená, já mám na mysli, při tom také mluvím, tak to za mnou stojí nějaký pan svatý se svými zkušenostmi a jmenoval se Antonín Veliký, pousteřník. Byl to vlastně zakladatel, já vám o něm píšu v tomto díle, byl to zakladatel klášterů. Tam někde vznikly křesťanské kláštery ve 3. století po Kristu. A tenhle ten člověk měl jednu velikou přednost. On mi to říkal také některé věci, které už bychom dneska nedělali, ale byl začátečníkem a byl půkopníkem všech na čest. Jí měl nejlepší. Že ten člověk, jakmile uslyšel, co má dělat v kazatelny, a ta myšlenka se mu zalíbila, tak za ní šel. Tak za ní šel a uskutečňoval ji. A za druhé, Nikdy nepomyslel na to, co už udělal. Že se nějak ploužil, plahočil, že nějak koncentroval, že nějak se modlil. Nýbrž každý den ráno znovu začíná. Jakoby poprvně se modlil. Totiž ono je třeba nevlastnit. A on se nesmí vlastnit ani za svou minulost. Nesmí si přičítat ani ty zásluhy, které už má na té cestě, že už po ní tak dlouho šel. Ježíš Kristus to krásně vylíčil a ten nejlepší recept, jak na té cestě vydržet, aby se to nezmechanizovala. Krásně to vylíčil v tom přirovnání o těch dělnících na vinici. Jedni přišli ráno na zavolání, druhý přišli v poledne a přišli až k večeru. A večer, když se rozdávali peníze, tak všichni dostali stejně jeden jediný peníz. Ano? Stejně jediný peníz. I žehrali ty, co byli tam od rána, že nesli tíhu toho dne. Já nevím, kde jsem tam skončil, ale patrně tím, že člověk musí začínat, každý den znovu a jakmile by pomyslel na to, že na něco navazuje, nějakou třeba modlitbu nebo nějakou činnost, kterou předtím dělal, tak by začal při tom vlastnit. Vycházel by z pozice vlastnictví. A on musí vycházet z pozice odevzdání. Co dneska tobě dám, pane? Co jsem tě včera dával? Ježíš jsem říkal, nestarejte se, ale to nemyslel jenom do budoucnosti. Vůbec ani o to svou minulost, co jsme všechno skopali, co jsme zvrzali. Na to nesmíme myslet. Jak jsem tady říkal, kdyby byla Maří Magdalena myslela na svůj minulý život, tak nikdy se neocitla před tím Ježíšem Kristem a nepadla mu k nohám. Kdyby mezi ním a jí stál její způsob života, který se totálně lišil od života Ježíše Krista. Také na to poukazovali všichni, kdo jí znali. Říkali, jak může on s ní vůbec jednat, když neví, kdo to je. A on se si řekl, Petře, pojď sem. Co myslíš? Má jeden věřitel, dva dlužníky, jeden mu je dlužen málo, druhý hodně. Oběma odpustí. Který z těch dlužníků ho bude mít toho věřitele radši, toho pána, který mu odpustil? Protože řekl, no snadné, to je ten, komu hodně odpustil, tak také tahle ta žena. Ne? A tím řekl, že ona vlastně, to tam není v tom přímo řečeno, ale ona dokázala překonat sama sebe. A to překonání sama sebe spočívá v tom, že já všestranně zapomenu na to, co jsem udělal. Víte, on tam pranířuje ještě z toho, který tam stojí v tom okázal, v tom kostele a modlí se, dávám desátky a snostně žiju a tohleto. A to ukazuje jako nesprávnou modlitbu. A ukazuje za správnou modlitbu takovou, že tam ten říká, nejsem hoden, ne? Ale přeci jdu, ta nehodnost člověka nesmí být tak zastrašující, aby se neodvažoval. On musí znát svoji nehodnost, ale on přesto musí jít. Řekl bych, nechci říct, že musí být drzý, ne? Ale tak něco podobného. Víte, že ještě ukázal na toho setníka, který přišel k Ježíši, protože jeho cizení byl nemocen. Sám to byl člověk nevěřící, jenomže přišel toto divotvůrce, tak musel vidět ty účinky. A z těch účinků poznal, že by mohl také vyléčit toho jeho služebníka. Šel k němu a říkal, pane, můj služebník je těžce nemocen nebo umírá. A Ježíš Kristus řekl, no tak počkej, já tam přijdu, když chceš, aby ho vyléčil. On říkal, to je zbytečný. Co bys chtěl? Řekni jenom slovo a můj služebník bude zdrav. Ještě jsem nad tím zůstal stát a říkal, amen, pravím, takovou víru jsem v Izraeli našel. To je ono. Já s takovouhle vírou přistupuju ke své modlitbě. Protože vím, že na straně Boží je veškerá láska, veškerá milost. A co mě stojí v cestě, to je moje já. Čím dokonaleji od něho odstoupím, tím je dokonalejší moje modlitba. A čím dokonaleji se přimknu tomu Bohu, to znamená toužím se po něm, se k němu přimknout, tím dokonaleji to dopadne, tím lépe to dopadne, tím větší bude účinek. Myslím, že je dobře si uvědomovat dořečně z obecné psychologie, že člověk se musí naučit toužit. Když od mládí vlastně člověk je vychováván i po stránce citové. Když jsme si dříve mysleli, že ke svému životu člověk potřebuje, aby se najedl, napil, vyspal a tak dále, aby prostě pokryl svoje biologické potřeby. To už nejsme toho mínění, když jsme materialisté, že potřebuje ještě citové prostředí, porozumění, společnost a tak dále. Rodinu třeba, nějaké prostředí, ve kterém žije. Že například děti, které jsou v jeslích, že trpí, takzvaná privace, že citově, že jsou neuspokojeni citově a že to možná bude dějin v celém životě z nás, že jim tohleto citové vyžití chybělo. Čili víme, že například bez toho citového vyžití bychom my bývali v koncentráku, vůbec neobstáli, kdybychom se byli vzájemně nepodporovali, nedrželi si za ručičku, jedině jeden by to byl nepřežil. A že nás tam bylo 1800, tak jsme to přežili téměř všichni. Jedině proto, že člověk nebyl sám. Člověk se mu životu potřebuje nejenom stravu, a to tam bylo velice málo, daleko více potřebuje toho soucit ostatními lidmi. Čili člověk se mu životu potřebuje také toho soužití s Bohem. A to je věc, co se nemusí.